Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори нозденна катехеза. Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Василя Германюка з Української Греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки Богу Святому. Будьте благословені. Дякую за нагоду славити Господа Бога цією розмовою.
Навзаєм. Отче, про що сьогодні?
Ну, напевно, що напередодні свята Петра і Павла ми можемо зачерпнути з Євангелія, роздумати наперед над ним, бо дуже часто так є добре, коли людина, йшовши до храму, ще наперед, захист священик буде говорити проповідь, собі прочитає цей уривочок, почне роздумувати, і тоді ті роздуми, коли вже священик скаже на проповіді, вони вже мають якийсь фундамент і якусь структуру таку, яка йде в глибоку серце. То, можливо, справді зачерпнемо тему апостоляту Петра, Павла, і, можливо, з якогось їхнього досвіду кожен для себе візьме якісь моменти, які його збудують.
Ну що ж, дуже цікава постановка і теми, і програми, дорогі слухачі Радіо Марія. Ми запрошуємо вас також ставити свої запитання, але ближче до завершення нашої катехези, це десь там 16:35. Ну а зараз що, отже, тоді вам слово на початку.
Ну, тоді хай буде, тоді слово про Бога. Тобто йдеться завтрашній Євангеліє. Воно якраз буде від Матея, це буде 16 глава, з 13 по 19 вірш, який я зараз зачитаю. Отже, в той час, прийшовши в околицю Филипової Кесарії, Ісус спитав своїх учнів, за кого мають люди сина чоловічого, ті відповіли, одні за Івана Хрестителя, інші за Іллю, ще інші за Єремію або одного з пророків. На вашу ж думку, каже до них, хто я? Озвався Симон Петро і заявляє, «Ти Христос, Син Бога Живого!» У відповіді Ісус сказав до нього, «Щасливий ти, Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров це тобі відкрили, а Отець мій Небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти Петро скеля, і на цій скелі збудую мою церкву, і адові ворота її не подолають. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі». І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі. Ось маємо такий уривочок, який буде зачитаний завтра з амвону храмів. І якраз після цього уривочку кожен священик буде подавати роздуми за рахунок життя апостолів і буде давати настанову і певну паралель, щоб всі, хто слухатимуть цей уривочок, могли для себе, зокрема, щось взяти. Так. Тож, якщо ми зараз роздумуємо, то найперше варто згадати той момент, що коли Ісус мав прийти, так все Богом Отцем було зроблено, що йому провадили дорогу. Перше, це Марія, Богородиця, яка прийняла на себе той дар народити Месію. Далі у наставництві участь брав Йоанн Хреститель. Тобто він прокладав шлях для майбутнього Месії і всіх готував, що після мене прийде той, кому я не вартий навіть зав'язати ремінця на сандалях. Ось, власне, получається, Ісус, як Бог, Богом Отцем, зайшовши в наш світ посеред нас, мав певну підготовку. Тобто, однозначно, були люди, які провадили. Це значить, що Господь Бог від нас хоче згуртованості і від нас хоче спільнотності. Поза як, коли вже прийшов Ісус Христос, проповідував, Він не проповідував сам, а він проповідував разом з своїми учнями. Тобто, найперше, що він зробив, це зібрав апостолів, покликав людей, які разом з ним творили своєрідну спільноту, своєрідну команду, яка йшла разом з Ісусом, спостерігаючи його діяння, набираючи свого досвіду, а опісля була нагода апостолам свідчити, зцілювати, оздоровляти. І разом з тим були ще учні, багато тих, які слідували за їхнім прикладом і слідують дотепер, тобто священники в апостолятій церкви, так, єпископи. Це є щодо парафії, це є віряни, це є парафіяльні ради, це є ті, хто допомагають священнику, навіть щодо молоді, молодіжні християнські аніматори і так далі. Тобто ми в прообраз Христової церкви, яку Ісус створював на фоні апостолів, дотепер його прикладом творимо ці спільноти. Та зрештою, якщо так копнути глибше саме тематично, кожен апостол десь по-своєму проявив себе. І тут ми говоримо про апостола Петра так глибше навіть, тому що чуємо ми в Святому Євангелії: «На тобі, Петре, збудую церкву свою». Петро отримав в нагороду за своє життя дар, так би мовити, судити, тобто відкривати двері раю, чи не відкривати їх. Це є справді велика, велика заслуга. Та найперше ми маємо згадати, що не все так було просто в житті якраз цього апостола. Та навіть і у Павла не було просто, бо він на початку теж був, так би мовити, відступником, переслідувачем християн, а пізніше почав бути ревним фундаментом збудування церкви. Тобто ми бачимо, як Господь Бог кличе, як Він перемінює і міняє. І якраз щодо апостола Петра, то ми бачили, який він був імпульсивний в своєму житті. Тобто тут холодний, там гарячий. Коли буря була, Ісус заснув, так, Ісусе, кричить, вставай, ти що не бачиш, що ми тонемо? Ісус спокійно встав, втихомирив бурю, і все було добре. Далі момент, коли апостол Петро зрікався Ісуса, боявся за своє життя, коли Ісуса забрали, щоб його розіпняти. Він так переживав, апостол Петро, що тричі зрікся, але згодом він, обдумавши, що він зробив, скільки він прийшов з Ісусом перед тим, він наскільки щиро покаявся, що до кінця життя був ревним і навіть прийняв мученицьку смерть заради Ісуса Христа. Власне, тут виходить, варто звернути увагу на характер кожної людини. Тому що кожна людина є індивідуальна. Вона створена на образ і подобу Божу. Але, зрештою, є такі характера, де сьогодні людина імпульсивна, сьогодні вона щось доказує, сьогодні з нею важко, а завтра вона може зовсім бути іншою, вона може каятися, вона може перепрошувати. І ось, власне, приклад Петра служить для нас, усіх християн, досить вагомим прикладом, особливо в тому значенні, якщо людина впаде в гріх, і буває, що впадає в депресію разом з тим, що Господь її відкине, вона недостойна, то приклад Петра показує, що Господь чекає, коли ти скажеш «вибач». І коли ти скажеш «вибач», ти є більше навернений. І тому приклад нагоди сповіді є величезний. Тобто піти посповідатися, щиро покаятися і далі бути Христовим. Тобто хотів би навіть цим словом зачепити тих людей, які, можливо, слухають зараз десь з якимось навіть скептизмом, але все ж таки мають бажання отримати відповідь на свої запитання у тому значенні, що десь мають якусь зараз депресію. Є важко, дають дуже багато запитань Богові, чому так, а не інакше. Тож, власне, є нагода побачити життя Петра. Він теж багато давав запитань, але він отримав відповідь життям Ісуса, баченням цього. Він це пережив і він покаявся, і згодом, як винагороду, отримав рай і не тільки, а ще й нагоду допомагати іншим цей рай потрапляти. Зомість апостол Павло переслідував християн. І Господь чудом, ми знаємо так, чудом його навернув, і він вивчав вже після апостолів життя Ісуса Христа, і наскільки війшов в нього, що маємо маси послань апостола Павла до вірних різних категорій, щоб данню свого таланту максимально послужити прославі Господа Бога нашого. Можливо, маєте якийсь досвід, де би ми могли дещо би десь більше почерпнути, бо часто якраз на Радіо Марія маєте різні катехези, пане Сергію, і, можливо, десь щось цікаве також зустріли саме от по такій темі.
Так, а дорогі слухачі, у нас сьогодні, бачите, така динамічна катехеза, тобто можемо брати в ній участь в такому форматі діалогу. Будь ласка, телефонуйте, дзвоніть і ставте свої запитання відповідно до життя апостолів Петра і Павла і взагалі апостольської діяльності. Так, отже, власне, якраз вас конспектував спеціально для сайта. Мене, ну, особливо, особисто, скажімо так, доторкає дійсно ось ця метаморфоза святого апостола Петра, а можливо навіть не так метаморфоза, як Господь Бог Ісус Христос використовує певні, ну, скажімо так, характерні риси Петра, от та імпульсивність, про яку ви кажете, ось той темперамент Петра, який він використав в його благо. Тобто така холерична натура, так, яка може опікатися, але з іншого боку вона містить в собі потенційно дуже багато сили. Так, і цього потенціалу, про який я сказав, який Ісус Христос воплотив от в правильне русло. Тобто, от що називається правильне керівництво. І в цьому плані для мене Петро ось саме це вміння, знаєте, як вмілий глиняр, так, ось тот, який вміє зробити вдало ось цей глек, правильно його вимастити, правильно його зліпити, так, і, але за умови, що сам матеріал, він, ну, якби вміє піддатися своєму творцю. От для мене особисто ось в цьому плані Петро, звісно, є взірцем. Я так думаю, що Петро був людиною гордою, йому теж, ну, і це теж варто відмітити, йому теж було дуже, можливо, важко і неприємно визнавати свої якісь неправоти. Так, бо він був людиною лідерських якостей. Так, і лідеру визнавати, ну, перед очима апостольської братії, що він десь щось зробив не так, що він кудись не туди вліз, що він не те щось підмітив, мені здається, що це на його гординю дуже і дуже сильно діяло.
Ну так, гординя – це є такий пріоритет лукавого для зведення людини, тому що кожна людина хоче доказати, що є права. Ну, принаймні, більшість людей, так. І в тій чи іншій обстановці кожна людина старається по-своєму показати бачення ситуації. І саме більша проблема, що немає цієї призупинки, щоб задуматись. От, власне, катехеза, власне, нагода піти на святу літургію, почути проповідь, роздуми над Євангелієм. Це ж є та духовна можливість почути, як було, і пізнати собі. Бо скільки є людей, скільки є сценаріїв життя. В одній людини одні події, в іншої інші. І виходить так дуже цікаво, я спостерігав, що заки вірні слухають проповідь, то кожен для себе дуже-дуже багато чого візьме. Користається навіть з тих свідчень, бо маючи можливість онлайн-трансляції проводити в Інстаграмі молитву щоранку, щовечора, якраз, виходить, Інстаграм збирає молодь здебільшого. Ну і що цікаво, що навіть діти реєструють своїх старших батьків, дають гаджети, щоб вони могли слухати. Так, разом з тим онлайн-трансляції святих літургій, маю багато свідчень, що людям відкриваються дуже цікаві моменти. Ну, до прикладу, ми щось просимо у Господа Бога. Просимо, але чуємо при роздумах, що, Господи Боже, якщо не така твоя має бути воля, то дай так, як ти хочеш. І людина вчиться в цих роздумах відкриватися, і навіть якщо вона не отримує того, чого вона просила, вона може отримати зовсім інше, але роблячи глибокий аналіз, виявляється, що саме це їй більше треба, і саме там її більше винагорода тим іншим проханням, що Господь Бог вислухав. І тут, власне, виходить також нинішня наша катехеза. Є нагода, заки буде це величне свято, вже відтепер готуватися у призадумі над апостолом Павлом і Петром, над їхнім життям, взагалі над життям апостолів, над цією витривалістю, щоби навчитися навіть була проборювати свою гордість. Тобто, коли людина просить от саме так, а не інакше, не отримує того. Натомість вона вчиться бачити, може вона щось інше отримала, і воно значно більше, аніж те, про що вона просила. І тут виходить якраз, знову ж таки, боротьба з гордістю, яку мав апостол Петро так само. От, Ісусе, ти хіба не бачиш, що ми тонемо? Що ти? Ну, чому ти не подбаєш за нас? Ісус же ж, будучи на тому кораблі, вже подбав за них. Так, можна було спокійніше розбудити Ісуса і сказати: Ісусе, ми люди, ми спереживалися, великий буревій, ми боїмось потонути. Ну, Ісус так би із любов'ю дав відповідь. А тут виходить, знаєте, от така імпульсивність апостола Петра, така, яка притаманна багатьом людям. Коли людина хоче щось вирішити, якесь те чи інше питання, то дуже часто з фирком, з фуком, з якимось набігом на іншу звертається. І іншу людину це дуже ранить або призводить до такого самого набігу. І дуже багато таких моментів є в сім'ях. Це дає тріщини певні, знаєте, як на будівлі бачимо тріщини. Так само тут ми собі уявляємо тріщини в подружжі, коли люди не вміють любові спілкуватися такими набігами, якимись такими криками. Ну, а це, відповідно, якраз, власне, та гордість. Та мені дуже приємно спостерігати момент, коли, бо я про це проговорю парафіянам постійно, коли ти відчуваєш, що щось не так в твоїй сім'ї і на твоїй душі на загал, домовтесь разом з чоловіком чи з дружиною і підіть до сповіді в найближчому часі. І дуже воно потужно, коли сповідається, наприклад, дружина. Чоловік дивиться і розуміє, що вона кається. Вона кається і за той набіг, і за той крик, і за свою гордість у подружжі. Вона вже вибачається перед Богом, значить, вона автоматично вибачається перед мною. Аналогічно, дружина, висповідавшись, бачить, як чоловік пішов до сповіді. Вона теж аналізує. Він пішов перед Богом вибачатись. Значить, він і переді мною вибачиться. Тим самим цією самою сповіддю. А коли ще насправді вони після сповіді скажуть один одному вибач, візьмуть за руки, так теплим поглядом проведуть одні одних. А ще якщо дитинчат заведуть своїх теж до нагоди оновити себе, висповідатися, то виходить, що, знову ж таки, приклад апостола Петра. Десь мали імпульс, десь мали гордість, десь мали бажання своє доказати, але тут приходить та переміна, яка була в Петра. Переміна, коли він зрозумів, що він зрадив Ісуса, але він настільки щиро покаявся, що Господь виправдав його і дає нам приклад бачити, що немає безвихідної ситуації, немає такого, що Бог тебе відкинув. Бог тебе любить, хвала Богу. І це є достойний приклад, щоб призадуматись, навіть якщо у тебе не було виховання Божого, навіть якщо ти в свій час був атеїстом, навіть якщо ти переслідував Христа, маєш приклад апостола Павла, який це робив, який також був далекий від Бога, але потім став настільки близьким. І яке навернення атеїста, який великий приклад для наслідування, де апостол Павло до кінця життя максимально вірно служив Господеві, бо пізнав, який він є.
І дійсно цей момент, який ви кажете, уміння каятися, причому на різних етапах свого існування. Знаєте, я так от пригадую, ну, собі етапи становлення святого Петра, в якого були такі епохальні, ну, і для нього, і для церкви спілкування з Ісусом Христом. І останнє каяття Петра, це коли? Це вже після воскресіння, можна сказати, Ісуса Христа, коли Ісус промовляє до Петра, наскільки той його любить, так і постійно його перепитує. І робить це тричі. І можна сказати, що з кожним разом все більше і більше усвідомлення до Петра доходить про його недосконалість, про його, ну, невідповідність тих слів, які він казав, з тими діями, які він робив. Так, і він розуміє свою ниць, ну, з кожним повтором Ісуса Христа, наскільки ти мене любиш. І мені здається, це можна було по цю зустріч ось назвати, не знаю, остання сповідь Петра в зустрічі з Ісусом Христом. Так? І тільки після того, як, можна сказати, Петро в чергове покаявся, що він є недосконалий, що він так зраджував, так залишається тим самим імпульсивним і ненадійним, хоча скорим на вчинок, так? І бачучи це, для Ісуса було важливо, щоб Петро, ну, розумів цей свій гріх, скажімо так, щоб він якимось чином взяв його під особливу увагу. Тобто, про що я хочу сказати? Про те, що Ісус Христос, можливо, от на прикладі навіть Петра, ще хоче навчити нас працювати зі своїми слабкостями, якимось чином їх контролювати, якимось чином їх усвідомлювати, для того, щоб не допускати їх повторення. Тобто, це не є така несвідома боротьба з гріхами, комплексами, вадами, недосконалостями, якимись темпераментними моментами. Господь Бог нас вчить перемагати це все, ну, за допомогою розуму, так, якимось чином воно співпрацює з Божою благодаттю, і лише тоді якимось чином може від нас відходить. Тобто це така дуже цікава феноменологія, я думаю, Хайдеггер би знайшов там дуже багато цікавих моментів.
Ну так, бачите, на основі прикладу моментів людськості звичайної, яку вибрав Ісус Христос до апостоляту, ми бачимо, що апостоли не прийшли такі всі файні, досконалі, такі всі відразу лиш бери до раю. Тобто вони були людьми. Вони були такими людьми, як всі ми. Та Ісус цим показує нам, що всі, хто є вибрані до Царства Небесного, а це всі, хто надіються на те, що колись зможуть бути в раю, а тому зараз хочуть на це заслужити, є нагода зрозуміти, що які би ми не були недосконалі, як би нам було важко, навіть якщо ми десь часто приступаємо до сповіді і не розуміємо, чому ми не можемо якось позбутися швидко гріха, ми маємо розуміти навіть на апостолі Петрі, на цьому прикладі, що Господь нас любить. Основне, що ми каємося. Тобто, саме найгірший сценарій – це коли людина не кається. Вона стає заскорузла, вона заходить в себе, і вона може втратити все. І тому Господь Бог на прикладі Петра, от знову ж таки, в різних таких моментах, чи ти каєшся, тих випробуваннях показує всім нам, що так, ми в житті будемо мати чимало випробувань, та все ж таки ми каємося. І якраз чудова нагода роздумати про це каяття. 5 умов доброї сповіді християнина. Так? Людина кається. Вона перед тим, як піти до сповіді, в ідеалі має стати собі кілька хвилин, пригадати від останньої сповіді, чи вона не забула виконати покуту, і що вона зробила. тобто які вона вчинки звершила проти Господа Бога. Навіть там можуть бути і такі вчинки, де людина над миром покладалась на власні сили, де людина не подякувала за ранок, не подякувала за день в молитві, де дбала тільки за якісь свої інтереси. І, власне, получається ряд інших гріхів, які також участь мали навіть апостоли, так? Тобто це все людина проходить, і тоді з іспитом сумління йде до сповіді, йде і виказує ці гріхи, не зважаючи, так? Йде, бо знає, що Господь Бог через апостолів і священників дає владу розрішати, кому відпустити гріхи на землі, тому будуть відпущені і на небі. Ось, власне, цей апостолят зараз має можливість виконувати церква. Це велике, бо Господь не лишив нас без апостолів, так би мовити. Він дає нам можливість далі каятися, жаліти, поправлятися. Людина найперше зробила іспит совісті. Друге, вона пішла до сповідника, вона визнала свій гріх. Далі, що людина має зробити, це пообіцяти поправитися. Тобто, всякі є моменти, є різні. Але якщо є часом такі гріхи, що їх важко викоренити, то людина робить все, щоб якнайдовше не впасти в гріх. Тобто контролює себе в словах, в діях, в думках. Тобто три. Далі людина, виходячи вже з розрішення, має усвідомити, що священник промовив формулу: прощаються, розрішаються тобі гріхи твої, і в мирі. І, власне, після того, коли людина виходить зі сповіді, вона має відчути переміну. Господь мене простив. Це важливо не, щоб це був просто якийсь формат, шаблон. Ні. Має відчути: Господи, ти мене простив. І людина йде, виконує покуту, яку дав священник. Це чисто формально, щоб сказати: Боже, дякую тобі цією молитвою за те, що ти мене пробачив. Дякую тобі, Боже. Людина має вести цей діалог. І людина має вперед йти так, щоб навіть спілкуючись з іншими християнами, які хитки в вірі, допомогти я теж. Був чи була хитким чи хиткою. Але я знаходжу примирення з Богом ось такій формулі, цієї формулі сповіді. І це є справді так, формула, яка формувалась справді на основі діянь апостолів, так, от особливо цих виразних, особливо апостола Петра. І знову ж таки, ми падемо в гріх, ми десь не витримуємо, ми голодні, так би мовити. І тут в один момент ми каємося: Господи, прости. І ми стаємо гарячі, тобто до Господа Бога. І, власне, якраз заки до цієї призадуми, то завтра до свята, то чимало хто захоче піти до сповіді, захоче перемінитися, і це буде потужно, бо це буде розкаяння за прикладом апостола Павла і апостола Петра.
А у нас є отже телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу, вітаю вас, говоріть, будь ласка.
На віки слава, Яків, сам з Донеччини, зараз біженець на Хмельниччині. У мене таке питання. Чому Петра і Павла святкують разом? Адже Петро писав, що в посланнях апостола Павла є нечто неурозумітельне, а Павло згадував, що там обличав Петра в чому-то, тобто між ними немирно було. Чому ж їх святкують разом? Дякую за відповідь.
Угу.
Чому святкують разом? Так, дивіться, справа в тому, що є діяння церкви. Тобто є спеціальні структури, які під натхненням Святого Духа сформували перше слова літургійної жертви. Маємо Івана Золотоуста, який над цим працював. Маємо Василія Великого, Григорія Богослова, так? Тобто, виходить, що після цього церква збиралась єпископами і дивилась, що це є добре, і благословляла. Ось, власне, також і всі свята, які ми спостерігаємо в календарі, це є уклад церкви і уклад тих людей, яким було доручено єпископами. Тобто, власне, єпископи це все коригували, є законодавчі органи, синод єпископів, і Власне, виходить, якщо вони під натхненням Духа Святого вирішили, що в цьому святі треба згадати і Петра, і Павла, значить, якщо вони прийняли Духа Святого в тому і відбулось благословення на це, то ми, власне, так і святкуємо. Тобто, якщо будуть певні моменти, зміни, вдосконалення, то, знову ж таки, для того засідає синод єпископів, спеціальні місії літургійні, і вони вже вирішують це питання. Тобто, я навпаки бачу в цьому великий плюс, адже ми маємо можливість в цьому великому святі згадати і одного, і другого святого, і от в такій платформі, в якій ми зараз, ми можемо роздумати, 40 хвилин на катехезі Радіо Марія, ми можемо роздумати 10 чи 15 хвилин на проповіді по парафіальних храмах, і не просто вузько на основі одного апостола, а широко на основі апостола Петра, який був з Ісусом безпосередньо, і на основі іншого апостола, який досвідчував згодом Ісуса, і як вони дійшли однієї планки, так би мовити, тобто можливості мати ключі від Царства Небесного. Це значить, що апостол, який жив з Ісусом 2000 років тому, що апостол, так би мовити, чи учень Христа, який зараз слідує за Христом, творить спільноту, дбає за прославу Господа Бога, всі маємо можливість заслужити рай. Тобто таким чином складено досить мудро, щоб показати, що вибраними до раю можуть бути всі, незалежно, коли він народжений.
Дуже цікаво. Отже, взагалі, от повертаючись до власне теми апостолів, тут можна зробити такий висновок, що якби Господь Бог взяв цих апостолів не готовими, так? Вони мали свої якісь там уподобання, речі, устрій свого життя, так, і скажімо так, свої недосконалості, над якими Ісус Христос дуже-дуже серйозно працював. І це момент, який ми можемо назвати як формаційний момент, так? Який, можливо, виправився тільки після зійшестя Святого Духа в тих апостолів, коли там дуже така цікава фраза була сказана в Діяннях апостолів, що після того, як зійшов на них Святий Дух, і вони страждали за Христа і сиділи у в'язницях, то, виходячи, раділи, що страждали за Христа. І можна сказати, що ось з цього моменту починається, відлік того, що апостоли вже були зрілі в тому, і вже випущені, скажімо так, студенти чи магістри ось цього, можна сказати, формаційного університету. Я хочу в цьому плані вам і питання поставити якраз. Отже, виходить, кожен з нас для того, щоб, можна сказати, стати таким випускником, має отримати це зійшестя Святого Духа, так, можливо, ще на землі. А як це можна зробити, якщо йти по логіці формації ось апостолів?
Щоб щось більше зрозуміти і прийняти, воно дуже добре формується на фоні досвіду. Тобто апостоли мали можливість, будучи перед тим так абсолютно несвідомими діяння Христа, вони, ходячи з ним, вони дуже багато спостерігали, як він живе. Щось подібне, яке постійно кажу християнам, знаєте, це дуже добре, що ми всі прийшли до храму, це прекрасно. Дуже важливо, щоб ми, вийшовши звідси, показували, що ми вийшли з храму, так? Щоб десь не зранити око слабких у вірі, або там був в церкві, тільки що вийшов і вже там сквернословить, чи осуджує, чи ще щось подібне. Власне, досвід. Апостоли дивились на Ісуса. Вони бачили, що він, будучи з ними як Бог і як людина, мав можливість все переживати. Що він робив, коли вже було всього забагато? Ми пригадуємо, він йшов на самоту. Ісус усамітнювався. Він йшов до роздумів і він йшов до щирої молитви до Бога Отця. Власне, це. Далі він, апостоли бачили, як Ісус Христос спілкується з людьми. Вони бачили, як він спілкується з демоном. Вони бачили, які методи були слухання і які методи зцілення. Тобто апостоли навіть бачили Ісус Христос, коли зцілював, і вони за ним прийшли і сказали: «Господи, глянь, там ось десь жінка кричить за нами». Ісус лишив всіх людей, і саме перше на прохання апостолів відгукнувся і пішов подивитися, яка проблема у тої жінки, і результатом того було її зцілення. Тобто можна сказати, щоб до чогось піти і щось сформувати, апостоли мали досвід, і так само ми, християни. Перше, нам є бонус, бо ми маємо досвід ще з апостольських часів. Цей досвід відкриває нам Біблія. Далі є досвід на основі різноманітних свідчень, об'явлень і показів, які чудеса стаються і дотепер. Ну, як приклад, Господь Бог показує, що діє через церкву, через священиків. Маємо Святий Миколай, стільки чудес сталося біля його мощей. Маємо отець Піо, які великі чуда були творені за посередництвом його молитв. Маємо досвід святих місць паломництва, наприклад, Зарваниця, між іншим, якраз от на ці вихідні люди будуть мати можливість відвідати на всеукраїнській такій скромній, але всеукраїнській прощі до Зарваниці, теж відвідати це святе місце, де Пречиста Діва Марія з'являлася. Ну, знову ж таки, йдеться про досвід, як Біблія каже, який породжує віру, який породжує надію на спасіння. І ось, власне, тому я можу сказати, що щоб щось десь більше могти почерпнути, потрібно якраз відкривати Біблію, потрібно досвідчувати слова роздумів церкви через проповідника. А це і легше зробити, коли людина вчиться молитися щоранку, щовечора, і молитися, звичайно, що тими молитвами, які склала церква, але і особливо тими молитвами, які відкриває серце. Тобто молитва щира своїми устами. Це «Дякую тобі, Боже», тобто формула «Я і ти». Не «Нехай нам Бог дасть», я часто про це говорю, а «Боже, я знаю, ти мене чуєш. Боже, дякую тобі». Ось, власне, таким моментом можна отримувати багато відповідей на наше питання.
Так, ну що ж, на цій ноті подячній, я б сказав, оптимальній для завершення катехез, ми її завершуємо. З нами на зв'язку був священник Української греко-католицької церкви отець Василь Германюк. Цю програму за кілька годин уже можна знайти на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. На цьому я з вами прощаюсь, дорогі слухачі, і дуже дякую оцю катехиту, який до завтрашньої урочистості підготував нам програму про святих апостолів Петра і Павла. Дякую, отче, і з Богом.
Дякую вам. Здавалося, 40 хвилин так багато, але на славу Божу так раз, і вони вже позаду, але я радію, що це була велика користь і для мене, і для всіх слухачів. Будьте благословені і будьте під опікою апостолів Петра і Павла навіки вічні. Амінь.
Амінь.